Tämän sunnuntain evankeliumin luen Johanneksen mukaan luvusta 15. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus sanoi, te saatte puolustajana. Minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogista, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Saako todistaja puhua totta? Eikö ole erikoinen kysymys? Todistajahan pitää nimenomaan puhua totta. Todistaja ihan valaehtoisesti sitoutuu siihen, että puhuu totta mitään totuuteen lisäämättä ja siitä pois jättämättä. Tämän päivän evankeliumin äärellä me joudumme kuitenkin kysymään myös asian tällä tavalla, että saako todistaja aina puhua totta? Me olemme kokoontuneet tähän rukoushuoneeseen sillä mielellä, että me olemme nyt Jumalan palvelushuoneessa. Me olemme odotushuoneessa ja me olemme hoitohuoneessa. Mutta tämän päivän evankeliumin äärellä me joudumme nyt ottamaan esille myös käräjätalon asioita. Sillä niin kuin kuulimme, Jeesus puhuu tämän päivän evankeliumissa puolustajasta ja sitten hän puhuu todistajista. Puolustaja ja todistajat ovat paikalla silloin, kun käräjätalon asiat ovat käsittelyssä, kun oikeudenkäynti on käynnissä. Jeesus sanoi, että te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Kuka ystävät? Tämä puolustaja, Jumalan pyhä henki, on lähetetty tähän taloon puhumaan totta. Kristus on lähettänyt pyhän henkensä seurakunnallensa. Ja myös muita todistajia on kutsuttu paikalle. On olennaista, että siinä, missä puolustaja on läsnä, ovat myös puolustajan paikalle kutsumat todistajat läsnä. Muuten asioiden käsittely ei voi edetä oikealla tavalla. Puolustajan puheenvuoro edustaa täysin hänen toimeksiantajansa näkökantaa. Ei ole epäselvyyttä siitä, mikä on hänen päämiehensä tahto. Evankeliumin sanoissa Jeesus toi esille tämänkin asian. Kuka on tämän puolustajan päämies? Kenen asialla hän on? Te saatte puolustajana, minä lähetän hänet isän luota. pyhä henki, puolustajamme, on Isän ja Pojan henki. Ja nämä kaikki kolme todistavat totuuden puolesta yhtä pitävästi. Ja sitten puolustaja on kutsunut tähän huoneeseen myös lukuisia todistajia. Ja myös todistajat on tarkoitettu puhumaan totta joka päivä ja kaikissa tilanteissa. Pyhä henki, puolustaja, on kutsunut totuuden todistajiksi kaikki Kristukseen kastetut ja Kristukseen uskovat ihmiset. Me olemme nyt tässä talossa ja tällä paikalla Pyhän Hengen kutsumina. Meidät on kutsuttu todistajiksi. Seurakunnan kokoutumispaikka on tarkoitettu meille rukouksen huoneeksi. Täällä me olemme nyt Luther-talolla rukoushuoneessa. Samanlainen seurakunnan kokoutumispaikka on lähellä oleva paikallisseurakunnan kirkko. Ja missä muualla tässä kaupungissa tänään onkaan kokoonnuttu yhteen Pyhän Hengen kutsumina, aina on ollut sama tarkoitus. Meidät on kutsuttu rukouksen huoneeseen ylistämään ja kiittämään Jumalan suuria tekoja ja todistamaan totuuden puolesta. Kolmas käsky, muista pyhittää lepopäiväsi, rohkaisee, kutsuu ja innostaa meitä juuri tähän, että tulisimme yhteen ylistämään ja kiittämään Jumalan nimeä ja todistamaan totuuden puolesta. Se on oikein ja kristillistä, että me elämme Jumalan käskyn mukaisesti. Mutta sitten meidän elämämme, sekä arkemme että pyhäpäivämme, on muutakin kuin vain rukoushuoneessa tai kirkossa olemista, hartauden harjoittamista, Jumalan hyvän tahdon mukaista elämää. Meitä ympäröi yhteiskunta, jolla on toisenlaiset tarkoitusperät. Ja se yhteiskunta vetää meidät usein käräjäpaikalle, vaikka me itse omasta mielestämme tahtoisimme kokoontua rukoilemaan yhteen, ylistämään Jumalan nimeä, todistamaan hänen suurista teoistaansa. Ja kun sanon, että ympäröivä yhteiskunta vetää meidät usein käräjäpaikalle, en tarkoita sitä, että nämä Jumalan tahdon vastaiset taipumukset ja haasteet tulisivat pelkästään jostain meidän ulkopuoleltamme, vaan sama mielenlaatu on täällä syvällä meissä itsessämme, meidän sisimmässämme. Meidän sisimpämme huoneessa on myös se vastustava ääni. Älä rukoile, älä tartu kiinni totuuden sanaan, älä tunnusta Kristuksen nimeä. Älä ainakaan sillä tavalla, että joku muukin on siitä tietoinen. Ja juuri tämän sisimmässämme olevan vastustajan äänen takia me aloitimme tämänkin kokoontumisen synnin tunnustuksella. Toimme Jumalan kasvojen eteen sen, joka vastustaa, että se vastustava voima tehtäisiin tyhjäksi ja heikoksi. Että se armon ja anteeksi annon sanalla kuoletettaisiin, että me saisimme jälleen uuden voiman ja rohkeuden tunnustaa Jumalan totuuden puolesta, ylistää hänen suuria tekojansa. Mutta vaikka me kerta toisensa jälkeen tällä tavalla tahdomme tehdä parannusta, pyydämme uutta mieltä ja alttiutta, silti me kerta toisensa jälkeen joudumme tämän käräjähaasteen eteen. Meidät viedään ja vedetään ja ajetaan käräjäpaikalle. Nyt päivän evankeliumissa meille kuvataan tämä oikeusistunto yhdellä tavalla. Ja keskeistä tässä Jeesuksen kuvauksessa ovat puolustajan ja todistajien läsnäolo. Mutta huomaatko, kuka puuttuu tästä evankeliumin kertomuksesta? Ainakaan häntä ei nimeltä mainita. Hän on kyllä siinä läsnä, mutta hänen nimensä ei tule tässä esillä. Syytetty. Kuka on syytettynä? Se ei tule tästä ihan selvästi heti esillä. Eli kuka on silloin syytettynä, kun kristittyjä tuomitaan? Asiasta jos toisestakin. Tässä evankeliumissa kyllä puhutaan rangaistuksista. Ja nämä rangaistukset näyttävät kohdistuvan kristillisen uskon tunnustajiin. Uskosta siis joutuu maksamaan. Syytettynä, tuomittuna ja rangaistuksen kärsijänä on kuitenkin tässä oikeudenkäynnissä Kristus itse, joka on antanut henkensäkin ystäviensä puolesta. Ja tämä totuus avaa meidän silmiemme eteen valtavan näköalan ja liikkumavaran. Vaikka asiat ja tilanteet vaikuttavat siltä, että meidät tuomitaan uskomme tähden tässä maailmassa, yhteiskunnan yleisen mielipiteen taholta, taikka omien omantunnon syytösten taholta, sillä tavalla, että meidän kuuluu kärsiä rangaistus, koska olemme syypäitä kaikkeen, niin syytetyn paikalla on kristillisen uskomme mukaisesti Kristus itse. Mekin olemme mukana oikeudenkäynnissä ja käräjäsalissa, mutta meitä ei ole kutsuttu syytetyn paikalle. Meidät on kutsuttu todistajan paikalle. Ja todistajan rooli ja tehtävä on toisenlainen kuin syytettynä olevan osa. Kristus on antanut sen saman pyhän henkensä puolustajaksi, sen hengen, jonka hän antoi isänsä käsiin ristin puussa. Kristus joutui luopumaan hengestänsä, että isä voisi antaa nyt sen hengen meidän puolustajaksi. Ja nyt tässä evankeliumissa Jeesus lupaa tämän saman pyhän hengen puhumaan ystäviensä puolesta, kun he todistavat totuudesta. Tämäkin on merkillinen asia verrattuna yleiseen käsitykseen oikeudenkäynnistä. Eikö puolustaja yleensä puhu syytetyn puolesta? Mutta nyt tämä Jeesuksen lupaama puolustaja, kun hän todistaa Jeesuksessa olevan totuuden puolesta, hän puhuu samalla todistajien puolesta. Pyhä henki on Herran Jeesuksen henki, mutta hän antaa oman henkensä puhumaan myös meidän puolestamme. Vaikka Jumalaa tuntemattomat ja Jumalan nimeä tunnustamattomat uhkausten sanelijat koettavat mustata meidän mainetta, he eivät voi meitä asettaa syytettyjen paikalle, koska meidät on kutsuttu todistajien paikalle. Ja Herra Kristus on hän, joka yksin seisoo syytetyn paikalla. Tämä evankeliumin katkelma on kuvaus oikeudenkäynnistä. Mutta tämä oikeudenkäynti ei tapahdu Jumalan kasvojen edessä. Tämä on maailman esille nostama oikeudenkäynti. Ja tässä luetellaan maailman tuomioita. Siis maailmalla tarkoitetaan kaikkia Jumalaa vastustavia voimia ja tahoja. Ne, jotka haluavat olla jumalattomia, siis ilman Jumalaa, tulla toimeen ja selvitä kaikesta omin voimin ja ilman Jumalaa. Ja tämä maailma lausuu tuomionsa kaikesta siitä, mikä liittyy Herraan Jeesukseen ja siihen jumalalliseen totuuteen, joka hänessä on tullut julki. Mutta tämä maailman tuomio, se on väärä tuomio. Ja kysymyksessä on laiton oikeudenkäynti. Uhkaukset ja seuraukset kyllä mainitaan tässä. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Eli luetellaan mahdollisia seurauksia ja ikään kuin rangaistuksia. Mutta laista ei tässä puhuta mitään. Nämä uhkaukset ja rangaistukset eivät perustu lakiin. Eikä tässä ole myöskään mainittuna, kuka on virallinen tuomari ja kuka hoitaa syyttäjän virkaa. Tässä puhutaan vain puolustajasta. Puolustaja on tiedossa, Jumalan pyhä henki. Tässä puhutaan todistajista, jotka on kutsuttu tähän. Mutta syyttäjän ja tuomarin nimeä ei tässä tuoda esille. Eli kysymys on todella laittomasta oikeudenkäynnistä, torikokouksesta. Ja tällainen torikokous ja tuomioistuin tahtoisi estää todistajia puhumasta totta. Ei tällaisella oikeudenkäynnillä voi olla mitään lainvoimaa. Niinpä ystävät, kun me nyt ajattelemme tätä evankeliumia ja sen palautamme mielemme myös, kun olemme palanneet koteihimme, niin kuulkaa, ei meidän tarvitse taipua väärien tuomareiden edessä, koska ei meillä ole mitään salattavaa. Me todistamme totuudesta, kun me tunnustamme syntimme. Omat suuret syntimme Jumalan kasvojen edessä. Pyhä Henki saa sen aikaan, että me todistamme totuudesta. Ja me todistamme totuudesta myös silloin, kun puolustajan Pyhän Hengen rohkaisemina me uskomme syntiemme sovittajaan. Luotamme hänen voimaansa ja vaikutusvaltaansa. Iloitsemme siitä, että Herran Jeesuksen veren ja haavojen hinnalla ja voimalla meidät on vapautettu kaikesta synnistä, kaikesta pahasta ja painavasta, rangaistuksen ja tuomion pelosta. Hänessä on meidän toivomme, myös meidän rohkeutemme ja ilomme. Jeesus kyllä sanoi, että kristityillä tulee olemaan vaikeaa. Hän kertoi sen etukäteen, hän sanoi sen apostoleillensa. Ja kyllä sama tiedoksianto koskee myös meitä tämän päivän kristittyjä. Tulee olemaan vaikeaa. Mutta samalla hän lupasi lähettää myös puolustajana. Ja sanoi hän senkin, että kun tätä kaikkea teille tapahtuu, niin olkaa rohkealla mielellä. Minä olen voittanut tämän maailman. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Helppoina aikoina, mutta myös ahdistuksen ja koetuksen aikoina. Hän on meidän kanssamme lupauksensa mukaisesti. Riippumatta siitä, tuleeko se vaiva ja ahdistus jostain meidän ulkopuoleltamme, vai tekeekö meidän oma epäuskomme ja epätoivomme elämämme hankalaksi ja synkän näköiseksi. Herra Jeesus on meidän kanssamme tässä kaikessa. Ja silloin tapahtuu merkillisiä asioita. Me saamme havahtua siihen, että kuinka kaikesta huolimatta meitä nostettiin, kannettiin ja vietiin eteenpäin. Emme ehkä osaa sitä sanoin kuvata, miten se kaikki tapahtui, mutta niin vain tapahtui. Me, jotka emme nähneet, yhtäkkiä näimmekin todellisuuden tavallista kirkkaammin. Me, jotka olimme rankoja ja raajarikkoja, kuljemmekin pian perille. Me, jotka olimme jo epätoivossa tulevaisuutemme kanssa, kun näytti vain siltä, on vain kylmyyttä, kuolemaa. Ei mitään, mikä voisi meitä auttaa. Ja yhtäkkiä me huomaammekin, Herra on meidän kanssamme, hän on noussut ylös. Ja kristityksi kastettuina me olemme osallisia tästä ylösnousemisesta. Vaikka kuinka monta kertaa meidän yli tulvisi se epätoivo, että taas meidät lyötiin maahan ja laitettiin ahtaalle, niin joka kerta meidät nostetaan ylös. Kristus on ylösnoussut ja me saamme nousta ylös. Niin ylös, että kerran jopa heikko uskomme muuttuu kirkkauden näkemiseksi. Niinpä ystävät, nousemme ylös nyt tälläkin paikalla ja tunnustamme yhdessä kristillisen uskomme.